Na svetu nismo preprosto zato, da bi se v njem dobro namestili. V vsakem izmed nas tiči hrepenenje, da bi življenje živeli in ne, da bi ga zamudili. Če tudi ste že veliko zamudili, lahko v vsakem trenutku začnete zavestno živeti.
V zadnjih desetletjih veliko govorimo o samouresničenju, o iskanju samega sebe in o smislu življenja. Pred nami v oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče je drobna knjižica patra Anzelma Grina, ki prinaša zgoščeno in temeljno spoznanje, da smo vsi do neke mere sebični in samovšečni in da s tem ni nič narobe, če vse te vzgibe pravilno usmerjamo. Resnična težava je nastopila z modernim časom, ki je usmerjen v trenutno izpolnitev vseh želja v instant življenju. Kako prepoznati sodobne pasti in kakšna je zdrava pot do sebe, z odlomki iz knjige Anzelma Grina z naslovom Ne zamudi svojega življenja.
Pogosto srečujem ljudi, ki zamujajo življenje, ker to preprosto ne ustreza temu, kar so si predstavljali. A čakajo lahko, kolikor hočejo, nikoli ne bodo našli tega, kar bi jim ustrezalo. Vedno bo v življenju prisotno nekaj, kar po njihovih predstavah ne spada zraven, in ker življenje ne ustreza predstavam, ga pustijo, da steče mimo. Vse več je mladih, ki si zelo prizadevajo za poslednje zavarovanje, za primer smrti. Očitno v tem negotovem svetu potrebujejo varnost. Prej je zadostovalo začeti pri nekem podjetju in tam dobro delati. Tako si imel zagotovljeno delovno mesto. Danes nimamo nobenega zagotovila, ali bo to podjetje sploh preživelo. Nobene gotovosti nimamo več, kar sproža nemir v odnosu do samega sebe. Negotovost deluje tudi na izbiro partnerja, na vzgojo otrok. Ker je negotovost velika, raste tudi potreba po varnosti. V času, ko sem veliko delal z mladimi, so ti k meni pogosto prihajali na pogovor in mi navdušeno pripovedovali, kaj vse bi radi počeli. Toda vedno jih je nekaj zadrževalo. Starši so preveč staromodni in za njihove ideje niso imeli nobenega razumevanja. Odgovoril sem jim, hočete slediti svojim notranjim vzgibom, istočasno pa želite, da bi se vaša pot vsem zdela imenitna, da bi odločitev vsi občudovali. Za samostojno pot nujno potrebujete odobravanje drugih. Toda, če ste prepričani o svoji poti, morate iti po njej, ne da bi jo vsi odobravali. Gotovo se boste počutili osamljene, tudi ta osamljenost spada k tej samo vaši poti. Mnogi zamudijo svoje življenje, ker sami sebe naredijo odvisne od mnenja svojega okolja. Če imajo njihovi starši ali prijatelji pomisleke, si ne upajo slediti lastnemu vzgibu.
Sol in luč.
O občutku izgube varnosti med mladimi je pisal tudi slavni judovski terapevt Viktor Frankl. Menil je, da je vzrok v tem, da so mnogi ljudje izgubili varnost, ki izhaja iz tradicije. Počutijo se izkoreninjene. Kot drevo, ki hoče rasti visoko, pa nima korenin in se zaradi tega ob vsaki grožnji boji, da se bo posušilo in padlo. Med drugim je zapisal: človek izpolni samega sebe tako, da nečemu služi, ali tako, da ljubi osebo. Bolj kot živi za svojo nalogo, bolj kot je predan svojemu partnerju, bolj je človek in bolj postaja on sam. Sam sebe lahko uresničuje zgolj v tolikšni meri, kolikor zmore pozabiti na samega sebe. Franklov zorni kot je diametralno nasproten današnjemu načinu življenja, kroženju okoli samega sebe, ki pa ne more odkriti nikakršnega smisla v življenju. V enem svojih del je citiral tudi Alberta Einsteina, ki je izjavil: "Komur se zdi njegovo lastno življenje nesmiselno, ni le nesrečen, ampak komaj sposoben življenja." Ne moremo preprečiti, da nam življenje ne bi postavljalo ovir na našo pot. Nikakršnega zagotovila nimamo, da nam življenje ne bi moglo vzeti nečesa, kar se nam zdi pomembno. Toda ene stvari, tako je prepričan Frankl, nam ne more vzeti nihče – svobode. Vse nam je lahko oduzeto, celo življenje. Toda svoboda, kako se na to odzvati, ostaja v nas. Ta svoboda je v tem, da dajemo smisel vsemu, kar se nam pripeti od zunaj, tudi če je na videz nesmiselno. Nekoč sem govoril z mladeničem, ki je pustil gimnazijo, nato izobraževanje za električarja in na koncu še izobraževanje za vrtnarja, vsakokrat po prvem letu šolanja. Na moje vprašanje, zakaj je z vsem prekinil, je odgovoril: "Učitelji so bili trapasti, mojster je bil butast, celotna vrtnarija je bila trapasta." Ko sem ga vprašal, kaj bi rad postal, je odvrnil: "Športni novinar na televiziji, a le za avtomobilske dirke." Odgovoril sem mu, da je tudi televizija surov svet in da se bo tudi tam moral boriti. Odločiti se moraš, ali boš zavedno obsedel v gnezdu svoje mame in se pritoževal čez ves svet, ki tako genialnemu in nadarjenemu mladeniču ne ponudi nobene priložnosti, da bi dokazal svoje sposobnosti, ali pa boš skočil iz vsega tega in se boril tudi za ceno kakšne poškodbe. Toda zapomni si, življenje brez ran ne obstaja. Ni vsak poklican za zdravnika ali terapeuta, toda delček naloge tega poslanstva tiči v vsakem izmed nas. Na svetu nismo preprosto zato, da bi se v njem dobro namestili. Smo tudi poslani. Poslani smo k tistim, ki so se izgubili. Očiščevati gobave bi se danes glasilo, sprejemati ljudi, ki ne morejo sprejeti samih sebe. Naše poslanstvo je v tem, da rečemo da samim sebi, in s tem rečemo da tudi ljudem, ki ne morejo sprejemati samih sebe. Pred nami je naloga, da srečujemo ljudi brez predsodkov, da se oziramo nanje z očmi vere in jih prepoznavamo kot brate in sestre. V vsakem izmed nas tiči hrepenenje, da bi življenje živeli in ne da bi ga zamudili. V vsakem izmed nas pa so tudi duhovi oklevanja, ki nas ovirajo pri tem, da bi se prepustili življenju. Z njimi ni mogoče razpravljati, saj bi to bile neskončno dolge razprave, v katerih bi fraza "že, ampak" vedno znova blokirala vsako rešitev. Če te duhove vprašate, kaj pravzaprav želijo, takrat prepoznajo, da si ne želijo ničesar. Vse, kar hočejo, je, da so vedno proti. Kadar se vprašamo po svojem poslanstvu, se odpovemo narcisističnemu kroženju okoli samega sebe. Tako vnovič pridemo v stik s svojo močjo in svojim navdušenjem in dobimo moč do gibanja, ki nas na to popelje v življenje. Psihologija pravi, vzvišenost je najbolj razširjena oblika, kako živeti svoj lastni narcizem. Narcizem pogosto pogojujejo občutki zapuščenosti. Človek beži v veličastne predstave o samem sebi prav zato, da ne bi čutil te zapuščenosti. Narcizem je zaljubljenost vase. Je reakcija na pomankanje ljubezni, ki je lahko temeljna izkušnja v zgodnjem otroštvu. Zaradi tega človek zunanji svet doživlja kot grozljiv in se skrije v samega sebe. Tako nastane paradoks. Človek izgubi stik s svojim pravim sebstvom in se prav zaradi tega toliko ukvarja s samim seboj. Zdrava ljubezen do samega sebe vodi k temu, da lahko pozabimo nase, medtem ko narcisistični človek vedno kroži zgolj okoli sebe. Ta naravnanost nase je pogosto povezana s pomankanjem interesa za druge ljudi. Takšni ljudje se zelo težko vživijo v drugega. Krožijo le okoli samih sebe in hočejo biti nenehno občudovani. V zadnjem času vedno znova srečujem ljudi, ki so preizkusili vse navidezno duhovne poti, ki so danes moderne. Vadili so zenovsko meditacijo, obhodili duhovna romanja, izvajali duhovne vaje v vsakdaniku. Niso pa kos svojemu življenju. Včasih imam vtis, da so zapadli pod duhovni pritisk uspešnosti. S pomočjo duhovnosti želijo pobegniti pred svojimi problemi, namesto da bi si svoje probleme ogledali in jih prinesli pred Boga. Duhovnost uporabljajo kot pot vzvišenosti, da se jim ne bi bilo treba soočiti s povprečnostjo svoje osebnosti in svoje lastne banalnosti. Na svoji duhovni poti se počutijo nekaj posebnega, saj vendar nekaj storijo zase. Niso tako banalni kot njihovi sodelavci. Toda njihova duhovnost jih ne preobraža. Krepi jih le v njihovi nesposobnosti obvladovanja življenja. Potrebna je ponižnost in jasnost misli, da bi takšne duhovne poti prepoznali kot zmotne. Seveda duhovna pot sama po sebi ni slaba, pač pa je slab namen, s katerim stopajo po njej in jih vodi v napačno smer. Krepi narcizem, namesto da bi ga zdravila. Psihologinja Uršula Nuber je napisala knjigo z naslovom Pasti egoizma, zakaj samo uresničevanje tako pogosto vodi v osamljenost. Opisuje, da je to kroženje okoli samega sebe moderna oblika narcisističnega egoizma. Razlog za to ne tiči le v preteklosti, torej v grenkih izkušnjah zapuščenosti, ampak tudi v sedanjosti. Nuberjeva meni, da je drža hočem vse in to takoj, tipična za dan danes, tako zelo razširjen narcizem, ki vodi k temu, da ljudje živijo mimo življenja in krožijo le okoli samih sebe. Svet okoli njih je zgrajen iz dražljajev. Praviloma popustijo vsakemu vabilu potrošniške družbe in si tako izpolnijo vsako željo, in tako dojemajo tudi svoje bližnje. Le-ti postanejo objekti, ki jih lahko po mili volji uporabiš. Nikoli ni prepozno. Če tudi ste že veliko zamudili, lahko v vsakem trenutku začnete zavestno živeti. Takrat bo tudi zamujeno dobilo svoj pomen. To je smisel preobrazbe. Vse sme obstajati. Tudi kar je zamujeno, sme biti. Preobrazba je krščanski odgovor na mrzličen trud za nenehno spreminjanje, ki mnogim ne da miru na njihovi duhovni in terapevtski poti. Spreminjanje ima agresiven prizvok, saj moram postati povsem drugačen, in v meni vedno vzbuja občutek krivde. Vse sem storil narobe. V spreminjanju se vedno skriva tudi odklanjanje samega sebe. Takšen, kakršen sem, nisem dovolj dober. Preobrazba je nežnejša. Vse sme biti. Cenim svoje življenje takšno, kakršno je, tudi z vsem, kar sem zamudil. Preobražanje me osvobaja občutkov krivde.
Daj Sol in Luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige Patra Anselma Grina z naslovom Ne zamudi svojega življenja, ki je šla pri založbi Ognjišče. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.